Գրադարանում երեկոյան թեյից հետո կրամերը թռավ ինձ մոտ։
«Դուք այսօր երեկոյան ազատ եք?»
հարցրեց նա ինձ և բացատրեց.
«Մի զարմանաք, խնդրեմ, աստղի վրա օրերը 100 րոպեից են, բայց սովորաբար մենք աշխատանքի օրը երկրային ժամանակով ենք հաշվում. Լուսամուտների փեղկերը փակելով գիշեր ենք դարձնում և քնում ենք 6-7 աստղագիշեր. Այժմ Մոսկվայի ժամանակով ժամը 8-ն է. Չէիք կամենա արդյոք ծանոթանալ մեր գրադարանին»։
«Հաճույքով», պատասխանեցի ես։
Կեց աստղի բոլոր շենքերի նման գրադարանն էլ ինքնին մի գլան էր։ Լուսամուտ չկար։ Կողապատերն ամբողջությամբ արկղերով էին զբաղված։ Գլանի երկայնակի առանցքի երկարությամբ դռնից մինչև դիմացի պատը 4 հատ բարակ ճոպան էր քաշված։ Ճոպաններից բռնելով, այցելուներն առաջ էին շարժվում այդ յուրահատուկ միջանցքում։ Միջանցքի և կողապատերի միջև եղած ամբողջ տարածությունը բռնել էր ցանցավոր մահճակալների շարքը։ Շենքի ներսի օդը եղևնաբույրով օզոնացված էր և մաքուր։ Արկղերի միջև ձգված գազային փոքրիկ խողովակները փայլփլում էին հաճելի կաթնալույսով։ Անդորություն էր տիրում։ Որոշ մահճակալների վրա գլխներին սև տուփիկներ հագցրած մարդիկ էին պառկած, որոնք մերթնդմերթ պտտում էին տուփիկներից դուրս ցցվող կլոր բռնակները։ «Տարօրինակ գրադարան է», կարելի է ենթադրել, որ այստեղ ոչ թե կարդում են, այլ բուժման ինչ-որ կուրս են ընդունում։ Ճոպանը բռնելով, կրամերի հետևից ես շարժվում եմ դեպի գրադարանի հակառակ ծայրը։ Այստեղ պատի պես շարված սև արկղերի ֆոնի վրա մետաքսե կարմիր զգեստով մի աղջիկ է ճախրում։
«Մեր գրադարանապետուհին է, Էլզա Նիրսոնը. Ծանոթացեք», ասում է կրամերը և կատակով ինձ հրում դեպի աղջիկը։
Աղջիկը ծիծաղելով թրջելիս բռնում է ինձ և մենք ծանոթանում ենք։
«Ինչ եք կարդալու»?
հարցնում է աղջիկը։
«Մեզ մոտ գրեթե աշխարհի բոլոր լեզուներով գրված միլիոն օրինակ գիրք կա»։
«Միլիոն օրինակ, որտեղ են տեղավորել այդքանը»։
«Բայց հետո գլխի ընկա»։
«Ֆիլմադարան է»։
«Այո, գրքերը կինոժապավենի վրա են»,
ասում է Նիլսոնը։
«Պրոյեկցիոն լապտերի օգտությամբ են կարդում»։
«Թեթև և խիտ»,
ավելացնում է կրամերը։
«Կինոժապավենի վրա Edge-Edge-ի հետևից տպված ամբողջ հատորն այնքան տեղ է գրավում, որքան թելի կոճը»։
«Իսկ թերթերը»?
հարցնում եմ ես։
«Դրան փոխարինում են ռադիոն և հեռուստատեսությունը»։
«Գիրքը կինոժապավենի վրա նորություն չէ»,
ասում է կրամերը։
«Մեզանում ավելի հետաքրքիր բաներ կան»։
«Երեկույթի ինչպիսի ծրագիր կազմենք ընկեր Արտեմևի համար»։
«Եկեք այսպես անենք.
սկզբից համաշխարային խրոնիկան. ցույց տանք, որ կեց աստղի վրա մենք ետ չենք մնացել համաշխարային անցուդարձից. Հետո արևասյունը»։
«Նոր վեպ է այդ»,  հարցրի ես։
«Այո, որոշ տեսակի», պատասխանեց կրամերը ժպտալով։ «Թեկուս հենց մտոլորտային էլեկտրակայանը»։
Գլխով անելով, Նիլսոն նարկղից հանեց մետաղե կլոր ու հարթ տուփիկներ։ Կրամերը ինձ առաջարկեց պարկել մահճակալին։ Հետո այդ տուփիկները դրեց բռնակավոր արկղի մեջ, որը հագցրեց գլխիս։
«Պարկեք, լսեք, նայեք»,
ասաց նա։
«Պարկել եմ, ոչ տեսնում եմ, ոչ լսում»։
Բացարձակ անդորություն է և խավար։
«Բռնակը աչից դարձրեք»,
ասաց կրամերը։ Ես պտտեցրի։ Մի բան չխկաց և կամաց տզած։
«Սաստիկ լույսն ինձ կուրացրեց»։
Մի ակնթարթ ես աչքերս փակեցի և միևնույն ժամանակ լսեցի. «Աֆրիկայի արևադարձային ջունգլիները մաքրվում են կուլտուրական հողագործության համար»։ Ես աչքերս բաց արի և Աֆրիկայի արևի կուրացուցիչ ճառագայթների մեջ տեսա օվկիանոսի կապտական աջ մակերևույթը, իսկ վրան մարտական գծով ձգված հսկայական մի նավատորմ, դրեդնոուտներ, գեր դրեդնոուտներ, լինկորներ, կրեյսերներ, ամեն տեսակի և սիստեմի կործանիչներ. Այստեղ կային լայնակոկորդ խողովակներից ծխի սև քուլաներ արտաշնչող հին ռազմանավեր, ներքին այրման շարժիչավոր ավելի նոր ջերմանավեր և ավելի ուշ ժամանակի էլեկտրական շարժիչավորներ։ Այս տեսարանն այնքան անսպասելի էր, որ ես ակամայից ցնցվեցի։ Չլինի թե նորից պատերազմ։ Բայց ինչ պատերազմ կարող է լինել, երբ ամբողջ աշխարհում կապիտալիզմին վերջ է տրված։ Ինձ չեն հյուրասիրում արդյոք վերջին պատերազմի ժամանակի հին ֆիլմով, այն պատերազմի, որը հանգեցրեց հեղափոխության։ Ռազմական նավատորմը, ոչնչացման զենքը, մենք վեր ենք ածել բեռնատար խաղաղ տրանսպորտի, շարունակում էր դարձյալ նույն ձայնը։ Այ թե ինչ, պայծառ լույսից կուրացած, ես միանգամից չկարողացա նկատել, որ ծովային հրեշավոր թնդանոթներ ունեցող ռազմական աշտարակները վերացված են։ Դրանց փոխարեն նավերի վրա դրված են բեռնակռունկներ, հարյուրավոր մոտորանավակներ, բուքսիզներ և բարժաներ վխտում են նավերի մարտական շղթայի և նոր նավահանգստի միջև։ Նավահանգստում բեռնաթափման աշխատանքը եռում է։ Ես բռնակը նորից դարձրի, և այս էլ է նման պատերազմի։ Հսկայական միջամբար, սպիտակ վրաններ և սպիտակ ներկած ֆաներե տնակներ։ Տների ու վրանների մոտ շրջում են սպիտակ կոստյումավոր մարդիկ, եվրոպացիներ և սևամորթներ։ Ճամբարի հետևը ծխի վարակույրը, որը գրեթե զենիթ է հասնում։ Ծուխը քուլա-քուլա դուրս է թափվում, ինչպես վիթխարի հրդեհի ժամանակ։ Նոր կադր։ Արևադարձային անանցանելի անտառի միաձույլ պատը կրակի մեջ բոցավառվում է։ Հրդեհատեղում կանգնած են հսկայական ֆուրգոններ, պողպատե կմախքների վրա մետաղե ցանցից պատրաստված տուփիկներ։ Նրանց մեջ վխտում են մարդիկ, որոնք փոքրիկ մեքենաներով կոճղեր են արմատահան անում։ Արևադարձային երկրները արևից ամենահարուստ վայրերն են երկրի վրա, բայց նրանք անմաչելի էին կուլտուրական հողագործության համար։ Անանցանելի անտառները, ճահիճները, գիշատիչ գազանները, թունավոր սողունները, միջատները, սպանիչ դողերոցքը հեղեղում էին արևադարձային երկրները։ Տեսեք, թե հիմա ինչ են դառնում նրանք։ Դաշտավայր։ Տրակտորները հողը մշակում են։ Սևամորթ տրակտորիստները ուրախ ժպտալով փայլեցնում են սպիտակ ատամները։ Հորիզոնի վրա բազմահարկ տներ, այգիների թավ կանաչ։ Արևադարձային երկրները միլիոնավոր մարդկանց են կերակրելու։ Ցիոլկովսկու գաղափարը կենսագործվում է։ Ինչպես թե։ Այստեղ էլ Ցիոլկովսկին, զարմանում եմ ես։ Որքան գաղափարներ տվեց նա հոգուդ գալիք մարդկության։ Եվ ասեսի պատասխան այդ մտքի, ես տեսած Ցիոլկովսկու գաղափարներով երկրի մեծ վերակառուցման ուրիշ պատկերներ։ Անապատների վերափոխումը օազիստերի արևի էներգիայի միջոցով։ Մինչ օրս անմաչելի լեռների հարմարեցումը բնակարանի և ջերմոցային կանաչապատման։ Մակընթացությունների, տեղատվությունների և ծովային ալիքների ուժով աշխատող արեգակնային շարժիչներ, մեքենաներ, բույսերի նոր տեսակներ, որոնք արևի էներգիայի մեծ տոկոս են օգտագործում։ Բայց այդ արդեն ինձ վերաբերող մասն է։ Այս նվաճումների մասին ինձ հայտնի է։ Տիեզերական կինոխրոնիկան վերջացավ։ Մի րոպե ընդպիչումից հետո ես ձայնը նորից լսեցի։ Եվ ինչ որ նա պատմում էր, ինչպես իրականում անցնում էր աչքերիս առջևից։ Ես մասնակցեցի նոր տիպի աերոսահնակների փորձնական վազքին, ասում էր ձայնը։ Պայմանները բավականին դժվարին էին. Հարյուրավոր կիլոմետր տունդրաներ կտրել անցնել, բևեռային շրջանից էլ հեռու, այն կողմ։ Ես վասկի պետն էի և գլխավորում էի խումբը։ Մենք շարժվում էինք ուղիղ դեպի հյուսիս։ Մութն էր։ Հյուսիսափայլը չէր երևում երկնքում։ Լապտերներն էին միայն լուսավորում ճանապարհը։ 50 աստիճանի սառնամանիքներ էին։ 4 կողմը անմարդաբնակ ձյունապատ հարթություն էր։ Մենք 2 օր գնում էինք կողմնացույցին նայելով։ Եվ հանկարծ ինձ թվաց, թե հորիզոնի վրա երկինքը վարդագունել է։ Հյուսիսափայլը սկսում է։ Ճանապարհն ուրախ կանցնի, ասաց մեր սահնակվարող ընկերը։ Կես ժամից հետո հյուսիսային երկնակամարը էլ ավելի պայծառ բոցավառվեց։ «Տարօրինակ հյուսիսափայլ», ասացի ուղեկցիս։ «Լուիսի գունախաղեր բոլորովին չկան, գույներն էլ նույնը չեն»։ Սովորաբար հյուսիսափայլը սկզբից լինում է կանաչավուն, հետո գունազարդվում է վարդագույնի տարբեր երանգներով։ Իսկ այս լույսն արշալույսի նման է, և միաժամանակ բոլորովին անշարժ։ Սա միայն աստիճանաբար է ուժեղանում և վարդագույնից դանդաղ փոխվում է սպիտակի, նայած թե մենք ինչպես ենք առաջ շարժվում։ «Կարող է, կենթանակերպի լույսն է», ասաց ընկերս։ «Հնարավոր չէ, ոչ ըստ տեղի, ոչ ըստ ժամանակի»։ «Նման էլ չի, տեսեք, լուսաշերտը համարյա զենիթից մինչև հորիզոնն է անցնում, հետս հետե լայնանալով ինչպես կոնուս»։ Մենք այնքան էինք տարվել երկնքի հեքիաթային երևույթի դիտումով, որ չնկատեցինք բավական խիստ թեքություն ունեցող խոր ձորակը, և քիչ էր մնում սահնակի սահուկները կոտրեինք։ Մի քանի րոպեից հետո, ձորակից դուրս գալով, նկատեցինք, որ օդը տաքացել է։ Ջերմաչափը ցույց էր տալիս 0-ից ցած, 38, բայց ընդամենը մի ժամ առաջ ուղիղ 50 էր։ «Գուցե այդ լույսն է տաքություն ճառագայթում», ասացի ես։ «Եթե այդպես է, ապա դա բոլորովին անբացատրելի է», առարկեց ուղեկիցս։ «Լուսասյունը տաքացնի տունդրան»։ Նա ծիծաղեց։ Սյունը գտնվում էր մեր ճանապարհին, և մեզ ուրիշ բան չէր մնում անելու, քան գնալ այդ լուսակոնուսի մոտ, և եթե հաջողվի իմանալ, թե ինչ բան է։ Մենք գնում էինք, իսկ շուրջն ավելի ու ավելի էր տաքանում և լուսավորվում։ Ընկերս շուտով լապտերները հանգցրեց։ Դրանց կարիքն այլևս չկար։ Այնուհետև մենք նկատեցինք օդի ուժեղացող ձգողություն դեպի լուսակոնուսը, իսկ լուսակոնուսի վերևը տեսանք կուրացնելու աստիճան առկայծող մի նեղ եղջյուր, ասես հեռադիտակով երևացող Վեներայի եղջյուրը։ Ավաղ, մեր առաջ շարժվելու համեմատ հանելուկը ոչ միայն չլուծվեց, այլև ավելի լավ խճճվեց։ «Դա զարմանալիորեն հիշեցնում է արևի լույսը», ասաց ընկերս տարակուսած։ Շուտով ցերեկվա պես լուսացավ։ Բայց մենք աջից, ձախից և հետևից շրջապատված էինք աղջամուղջով, որը հորիզոնի վրա փոխվում էր կատարյալ խավարի։ Գետնատարած քամին ավելի ու ավելի էր սաստկանում, ձյունափոշի բարձրացնելով։ Մենք ճանապարհը շարունակեցինք ձյունախառն սամումի միջով։ Այնինչ, ջերմաստիճան նուժգին բարձրանում էր։ «Մինուս 30, 25, 18, 9», հաղորդում էր իմ ուղեկիցը։ «0, 0-ից 2 աստիճան բարձր»։ «Եվ սա 50 աստիճան ցրտից հետո»։ «Այժմ քամին ինձ համար հասկանալի է դառնում»։ «Ըստ երևույթին, այդ արևասյունը օդն ու հողը տաքացնում է»։ Ստացվում է ջերմաստիճանների մեծ տարբերություն։ Սառն օդը ներքևից հոսում է դեպի տաք շերտը, իսկ վերևը, երևի, տաք օդի հետադարձ հոսանքներ կան։ Բայց ահա մենք մոտեցանք այն գծին, որի վրա անմիջականորեն ընկնում էին լույսի ճառագայթները։ Քամուց հրապուրվող ձյան փաթիլները հալչում էին։ Հողմը վեր էր ածվում անձրևի, որը թափվում էր ոչ թե երկնքից, այլ հետևից էր վրա հաստում։ Գետի երեսին ձյունն արագ հալվում, փխրանում և ջրի կանում էր։ Բլուրների ու փոսերի լանջերին արվակներն արդեն քչքչում էին։ Սահնակի ճանապարհը փչացել էր։ Բևեռային ձմեռը, ինչպես հեքիաթներում, փոխվում էր արագ վրա հասնող գարնան։ Առաջ գնալը դառնում էր վտանգավոր։ Սահնակները կարող էին խորտակվել։ Ես կանգ առա։ Կանգ առավ նաև ամբողջ գնացքը։ Աերոսահնակներից սկսեցին դուրս թռչել առաջնորդողները, ինժեներները, թղթակիցները, կինոօպերատորները, վասքի մասնակիցները։ Նրանք ինձնից պակաս չէին հետաքրքրված արտասովոր երևույթով։ Ես կարգադրեցի մի քանի սահնակ կողքի վրա դնել, որպեսի քամուց պաշտպանվենք, և խորհրդակցություն կայացրի, որը երկար չտևեց։ Բոլորը համաձայն էին, որ առաջ գնալը ռիսկի բան է, և որոշեցինք, մի քանի մարդ ինձ ուղեկցեն հետիոտն արշավախմբում, իսկ մնացածները մնան սահնակների մոտ։ Մենք էլ, հետախուզելով կիմանանք, թե ինչ բան է, կվերադառնանք, և հետո բոլորս միասին արևասյան կողքից կանցնենք և կշարունակենք մեր ճանապարհը։ Մեր կանգ առած տեղում ջերմաչափը ըստ ցելսիուսի ցույց էր տալիս 8 աստիճան տաքություն։ Ուստի, մորթե հագուստները հանելով, մենք որսորդական սապոգներ և կաշվե կոստյումներ հագանք, հետներս քիչ պարենապաշար և գործիքներ վերցրինք ու ճանապարհ ընկանք։ Այդ ճանապարհը դժվարին էր։ Սկզբից մեր ոտքերը խրվում էին փուխր ձյան մեջ, հետո խրվեցինք ցեխի մեջ։ Ստիպված էինք գետակներ, ճահիճներ և փոքրիկ լճեր շրջանցել։ Բարեբախտաբար ցեխի շերտը շատ լայն չէր։ Մենք արդեն տեսնում էինք զմրուխտ կանաչով և ծաղիկներով ծածկված չորապը։ Դեկտեմբերի վերջին, բևեռային շրջանից շատ դենը լույս է, տաք և կանաչ խոտ։ «Ականջս կսպթեք, որ ես զարթնեմ», բացականչեց իմ բարեկամը։ Բայց դա ոչ թե գարուն է, այլ գարնան ինչ-որ հրաշալի մի կղզյակ, բևեռային զմռան օվկիանոսի մեջ, նկատեց մյուս ուղեկիցը։ «Եթե իսկական գարուն լիներ, այստեղի բոլոր ճահիճներում և լճերում մենք բազմաթիվ թռչունների կհանդիպեինք»։ Մեր կինոօպերատորը ապարատը տեղադրեց, ֆոկուսը բռնեց և բռնակը ձեռքն առավ։ Բայց այդ րոպեին փոթորիկը վրա հասավ և նրան ապարատի հետ գլորեց ցեխի մեջ։ Կինոօպերատորի ուղևերմակը քամին հանել էր ահագին բարձրության վրա և նետել հայտի չէ, թե ուր։